Opinberunabókin, Opinberun Jóhannesar, 16. kafli. Og ég heyrði raust mikla frá musterinu segja við englana sjö. Farið og hellið úr þeim sjö skálum Guðs reiði yfir jörðina. Og hinn fyrsti fór og hellti úr sinni skál á jörðina og vond og illkynju kaun komu á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Og hinn annar hellti úr sinni skál í hafið og það varð að blóði eins og blóður dauðu manni og sér hver lifandi sál dó svo er í hafinu var. Og hinn þriðji hellti úr sinni skál í fljótin og uppsprettur vatnana og það varð að blóði. Og ég heyrði engil vatnana segja Réttlátur ert þú hefur dæmt þannig, þú sem ert og þú sem varst, þú hinn heilagi. Þeir hafa úttelt blóði heilagra og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóð að drekka. Makleir eru þeir þess. Og ég heyrði altarið segja, Já, drottinn Guð, þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Og hinn fjórði held úr sinni skáli við sólina. Og sólinni var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Og mennirni stiknuði í ofur hita og lastmæltu nafni Guðs sem valdið hefur yfir pláum þessum. Og ekki gjörðu þeir yðrun svo að þeir gæfu honum dýrðina. Og hinn fimmti held úr sinni skál yfir hásæti dýrsins og ríki þess myrkvaðist og menn bitu í tungur sínar af kvöl. Og menn lastmæltu Guði heiminsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu af verkum sínum. Og hinn sjötti heldi úr sinni skáli við fljóti mikla Efrat og vatnið í því þornað upp svo að vegur yrði búin fyrir konungana þá koma á raustri. Og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámannsins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, þeir ganga út til konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs hins alvalda. Sjá, ég kem eins og þjófur, sællir sá sem vakir og varðveiti klæði sín til þess að hann gangi ekki nakin og menn sjái blygðun hans. Og þeir söfnuðu þeim saman á þann stað sem á hebrísku kallast Harmagedon og hinn sjöndi heldur úr sinni skáli við loftið og raust mikil kom út úr musterinu frá hásættinu og sagði Það framkomið og eldingar komu og brestir og þrumur og mikill landskjálfti svo að slíkur hefur eigi komið frá því mennurðu til á jörðinni. Svo mikill var sá jarðskjálfti. Og borgin mikla fór í þrjá hluta og borgir þjóðana hrundu. Og Guð gleymdi ekki hinni miklu Babylon og gaf henni vínbyggar heiftareiði sinnar. Og allar eigar hurfu og fjöllin voru ekki lengur til. Og stór högl, vættar þung, fjöllu niður af himni yfir mennina. Og mennirni lastmæltu Guði fyrir haglpláuna því að sú pláa var mikil. Opinberunabókin 17. kafli. Og einn af englunum sjö sem halda á skálunum sjö kom til mín og sagði Kom hingað og ég mun sína þér dóminn yfir skækjunni miklu sem við vötnin mörgu. Konungar jarðarinnar hafa drýkt saurulifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið druknir af saurulifnaðar víni hennar. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðimörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri allsettu guðlustuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Og konan var skrýt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar fullan viðustigðar og var það óhreinleikur saurlifnaðar hennar og enni hennar var ritað nafn sem leyndardómur. Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna og viður stigða jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta og ég undraði stórlegar í leitana. Og engillinn sagði við mig, hví ertu forviða? Ég mun segja þér leyndardóm konunar og dýrsins sem hana ber. Þess er hefur höfuðin sjö og hornin tíu. Dýrið sem þú sást var, en ekki, og það mun stíga upp frá undirdjúpunum og fara til glötunar. Og þeir sem á jörðinni búa, þeir sem eiga ekki nöfn sín skrifið í lífsins bók frá grundvöllum veraldar, munu undrast er þeir sjá dýrið sem var og ekki og kemur aftur. Hér reynir á skilning og speki. Höfuðin sjö eru sjö fjöll sem konan situr á. Það eru líka sjö konungar. Fimm eru fallnir, einn nú uppi, annar ókominn og hann kemur á hann að vera stutt. og dýri sem var en ekki einmitt hinn áttundi og af þeim sjö og fer til glötunar. Og hornin tíu sem þú sást eru tíu konungar sem enn hafa eigi tekið konungdóm heldur fá vald sem konungar eina stund á samt dýrinu. Þessir hafa allir eitt ráð og máttin og vald sitt gefa þeir dýrinu. Þessir munu heiga stríð við lambið og lambið og þeir sem með því eru, hinir kölluðu og útvöldu og trúu munu sigra þá, því að lambið drottin drottna og konungur konunga. Og hann segir við mig, vötnin sem þú sást þar sem skækjan situr eru líðir og fólk, þjóðir og tungur, og hornin tíu sem þú sást og dýrið munu hata skækjuna og gjöra hana einmana og nakta, eta holdinar og brenna hann í eldi. Því að Guð hefur lagt þeim í brjóst að gjöra vilja sinn og vera samráða og gefa ríki þeirra dýrinu, allt til þess orð Guðs koma fram. Og konan sem þú sást borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar. Opinberunabókin, 18. kafli. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómað af dýr hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði Fallin er Babylonin mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla því að hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði vín í saurlifnaðar síns og konungar jarðarinnar drýgðu saurlifnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði Gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engan hluti syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ránglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað. Veitið henni eins mikla kvöl og sorg og hennar stærleiti óhof hefur verið. Hún segir í hjarta sínu, hér sit ég og drottning. Ekki ég eigi, sorg mun ég aldrei sjá. Fyrir því munu pláur hennar koma á einum degi. Dauði, sorg og hungur og í eldi munum verða brennd því að máttugur drottin Guðs sem hana dæmdi. Og konungar jarðarinnar sem með henni dríðu söllifnað og lifði í munari munu gráta og kveina yfir henni er þeir sjá reikin af brennu hennar. Af ótta fyrir kvölinnar munu þeir standa langt frá og segja Vei, vei, borgin mikla! Babylon borgin voldu og einni stundu kom dómur þinn. Og kaupmenn jarðarinnar gráta og harma yfir henni því að engin kaupinu framar vöru þeirra. Farma af gulli og silfri, gimsteinum og perlum, dýrulíni og purpura, silki og skarlati og alls konar ilmvið og alls konar muni af fílabeini og alls konar muni af hinum dýrasta viði og af eyri og járni og marmara. Og kanelbörk og balsam, ilmjurtir og smysl, reykelsi, vín og olíu og fínt mjöl og kveiti og eiki og sauði og hesta og vagna og man og mannasálir. Og ávöxturinn sem sálaðin girtnist hefur brugðist þér öll sæld og glis þér horfið og engin mun framar örmul af því finna. Seljendur þessara hluta sem auðgast hafa á henni munu standa álengdar af ótta yfir kvölanar, grátandi og harmandi og segja Vei, vei, borgin mikla sem klættist dýru líni, purpura og skarlati og var gull í roðin og gimsteinum og perlum. Á einni stundu eittist allur þessi auður og allir skipstjórar, allir farmenn og hásetar og allir þeir sem atvinnu reka á sjónum stóðu álengdar og hrópuðu er þeir sá reikin af brennu hennar og sögðu Hvaða borg jafnast við borgina miklu? Og þeir jösu móldi við höfðu sér og hrópuðu grátandi og harmandi Vei, vei, borgin mikla sem allir þeirri skip eiga á sjónum auðgust á vegna auðafa hennar. Á einni stundu var hún í eyði lögð. Fagna yfir henni þú himinn og þér heilugu og þér postular og spámenn því að Guð hefur reki réttar eðar á henni. Og eitt sterkur engill tók upp stein eins og mikinn kvarnastein og kastaði í hafið og sagði Svo vofiflega mun Babylon kollvarpast borgin mikla svo að engar menjar skulu eftir verða og hörpusláttur og sönglist, pípuhljómur og lúður þýtur skal ekki framar heyrast í þér og engir iðnaðamenn og iðnir skulu framar í þér finnast og kvarnar hljóð skal eigi framar í þér heyrast. Lampaljós skal eigi framar í þér lýsa og raust brúkuma og brúðar skal eigi framar heyrast í þér. Kaupmenn þínir voru höfðingjar jarðarinnar af því að allar þjóðir leittust í villu af töfrum þínum. og í henni fannst blóð spámanna og heilagra og allra þeirra sem hafa drepnir verið á jörðinni.